U-amalau kolektiboko lau kide epaituko dituzte bihar Baionan. Eki erremundegi beloki. U-amalau kolektiboaren kontra eginen du beste behin Frantziako justiziak. Lau kide epaituko dituzte astearte honetan Baionako auzitegian iazko uztailaren 14an Ezpeletan egin zuten manifestazioaren ondorioz. Poliziaren kontra jardutea eta baimendu gabeko manifestazio batean parte hartzea leporatzen diete besteak beste. Urtarril hasieran atxilotu zituzte Laurak Lapurdin zehar egindako sarekadan. Honako hauek leporatu zizkien orduan Mari Elgarrigos Baionako prokuradoreak. Segurtasun indarrei taldean irainak eta heriotza eta handeatze mehatxuak egitea. Aurpegia estalita ibiltzea. Krimen edo delitu bat egiteko provokazio publiko eta zuzena. Deklaratu gabeko manifestazio batean parte hartzea. Atxilotutako Laurak kargurik gabe atera ziren, baina prokuradoreak erran zuen ikerketak zabalik jarraitzen zuela. Azkenerako Laurak auziperatzea erabaki du. Haserre mintzatu ziren orduan U-amalauko kideak. Hemen zigortzen dutena ez da lege urraketa bat. Militante batzuek eramaten duten jardun politikoa zigortzen ari dira salatu zuten. Gure jardun politikoa kriminalizatu eta bortitzak garela esango dute. Gaur argi ikusi da berriz ere norena den bortizkeria, askatasunaren aldeko manifestazio batean parte hartzeagatik txakurtegian bukatzen dugu militanteek. 14 atxiloketa. 2021an sortu zenetik, behin baino gehiagotan kolpatu dute U-amalau kolektiboa. Ordutik, haien kontrako 14 atxiloketa izan dira orotara. Iazko urrian, 6 kide epaitu zituzten eta isunak eta manifestatzeko debekuak ezarri zizkien epaileak. Epaiketan jakin zen jarraipenak egin zizkietela kolektiboko hainbat kideri eta asteetan egon ziren Hendaiako Lapurdi Enbata gaztetxea zaintzen. Larun batean elkarretaratzea egin zuten Azparnen Lapurdi auziperatutako laukideei babesa adierazteko. U-amalaukoek argi dugu zapalkuntza forma guziak ez dira horiek plantan ezartzen dituzten instituzioen bidez gaindituko horiek deseginez eta horietatik emantzipatuz baizik adierazi dute berriki iritzi artikulu batean.